Alas 5 na!
Kalampagan na!
Magandang hapon mga kaibigan, kayo po ay nakikinig ng Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 at ang Department of Speech, Communication and Theater Arts at syempre ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ako po si Marvin at nandito na naman po ako ngayong Lunes kasama ang aking mga estudyante sa Speech 160. Meron silang ibabalita, ikukuwento at pag-uusapan ngayong hapon na ito. Take it away!
Magandang hapon, mga Beshi Cake. Ako po si Rainbow Bright.
Ako si Echocera Ella.
Ako naman ang inyong unika iha, si Isabel Maria.
Ako naman si Ana na Banana.
Ako naman si Pau, walang aw sa Pau.
Ngayong hapon, napaka-interesting po ng ating topic. Ngayon, ako nga po pala si Rainbow Bright. Rainbow Bright, napaka-relevant po sa ating topic ngayong hapon. Pag-uusapan po natin ang LGBTQ or ang gender equality. So, mga Beshi Cake, ano po masasabi niyo tungkol dyan?
Ngayon, simulan natin. I-define muna natin kung ano yung LGBTQ, ano?
So, ayun.
It's itong acronym. Ibig sabihin ito ay lesbian, gay, bisexual, transgender, queer. At may asterisk pa yan. At dami pang dumadagdag dyan pagkatapos, di ba? So, ano ito? Ito ay basically community ng mga tao na hindi nag-identify as heterosexual, cisgender, ayan.
So ayun na nga, ang dami-dami, no? So pinag-usapan na nga natin yung LGBTQ, pero paano nga ba talaga siya nagsimula? Ngayon, noong 1994 kasi sa US, doon nila start yung annual LGBTQ Pride March nila. Sa US, lagi siyang ino-observe tuwing October. Kung sa UK naman, every February. At dito naman sa University of the Philippines Diliman, ginanap siya recently noong September 16 ng ating Pride March. Dami nga dumalo. Kaya napakaganda, napakasaya at napaka full of energy and love, no, mga kaibigan.
Oh, naalala ko, 'di ba? Pumunta tayo doon. At syempre, hindi kasi talaga nalalayo ito sa ang issue na ito sa ating lipunan, syempre. Pag-usapan naman natin kung ano ang mga issue ng LGBT dito sa Pilipinas. May tanong ako actually. Ang Pilipinas ba ay gay amused or gay tolerant lamang? Ano sa tingin niyo, Beshi Cakes?
Parang hirap kasi sabihin nun, Beshi Cake. Kasi dito sa Pilipinas, hindi naman natin alam eh. Pero sa mga klase natin, parang sinasabi na, gay tolerant. Kasi nga, yung laws naman natin, parang wala masyadong ginagawa para mag-protect sa mga people of the community, ano?
Actually, sa gobyerno, parang wala masyado. Tapos, sa entertainment industry, ayan, syempre may mga kilala tayong mga celebrities na gay, lesbian, ayan. Pero parang, sobrang nasa stereotype na nila ang pagiging gay, lesbian. Ayun yung isa pang problema natin eh. Yung mga stereotypes na yan, lagi yung unang iniisip ng mga tao pagdating sa LGBT community.
Sa sobrang stereotype na nga nun eh, parang nagiging branding na, no? At pinapaniwalaan ng madaming tao. Medyo nakakainis din naman at nakaka-offend yun para sa ating mga kaibigan na part ng community na yun, tama?
Sobrang nakakalungkot na kung iyon ang stamp ng identity mo as a person. Parang wala ka na bang ibang personality kundi sa defining characteristic mo sa sexuality. Ayan.
True. Ayan. So, ayun. So, ngayon ba, ano ang gagawin natin for today sa Kalampagan? Dahil Cal students tayo, magkakaroon tayo ng discussion ng gay, ng mga LGBT sa in relation to art.
I bet ko yan.
Ano naman? Oh, ngayon. So, ayun nga, may in relation to art. So, tayo ay magkakaroon ng discussion on a few works of art.
Yes.
Ngayon, isisimula natin yung discussion with ating unika iha, Isabel Maria.
Mamaya na yan, Bes. Ano pa ba yung i-discuss natin?
Sorry naman, Bes. Excited kasi ako.
Ayan. Teka lang, bago tayo magsimula, magsimula.
Ayun, yun na nga.
Magsisimula muna kami sa isang tanong.
Yan, yung isang tanong. Importante itong isang taon na to para syempre makisama naman yung iba't ibang klase ng tao dito sa mga nakikinig. Syempre itong tanong na ito ay para sa mga may tenga, sa syempre mga rainbow people na alam mo na gusto nilang marinig ngayon.
Favorite niya ni Rainbow
Bright. Ito yung time nila para marinig yung kanilang boses. So ito yung tanong natin.
Ay, mga classmate namin, no?
Hi, mga classmates! Mga best, sana nakikinig naman kayo.
Ayan, so ito yung question natin. What work of art best represents or promotes gender equality?
Miss Universe! Pero, Beshi Cake, ano naman ang ating hashtag na gagamitin for that question?
Ito ang gagamitin yung hashtag sa Twitter. So, hashtag...
Kalampagandahan!
Ayan, di ba? Ang gaganda namin dito kung hindi nyo lang nakikita.
Ayun na nga. So, pwede na ba ako mag-introduce sa'yo, Beshi Cake? Na-excite na kasi ako sa discussion.
Maya na, Besh.
Ayun na ba? So, ayun na nga. Ang oras po natin ngayon ay... Yes, Miss Pao.
Ayan. Ang oras ay 15 minuto ng... Ha? 14 pa lang. Ang oras ay 14 minuto makaraan ang 5 ng hapon.
Ayon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KPB.
One more time, Bes. One more time. Kaya mo yan. We believe in you.
Ito na, again. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Pang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Welcome back, mga Kalam people! Kayo po ay nakikinig ng Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 at ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ako po ang inyong unika iha, si Isabel Maria, at bumabalik tayo sa ating topic sa LGBTQ at kasama ko sina...
Ako po ay si Rainbow Bright.
Ako naman si Anna Banana.
At ako naman si Pau, walang aw sa Pau.
At ako si Echocera Ella.
Ayan, so tulad nga ng sabi natin kanina, no, magdi-discuss kami ng 3 art forms na related sa LGBT. So, sisimulan natin to sa isang play.
Isang musical.
Ayun na nga, excited na.
Oo nga, kanina pa excited, Rainbow Bright.
Okay, thank you. Unika iha, Isabel Maria. Take it away.
Habang nga napangalan ko, ano?
Okay, sige, pakinggan natin to.
So, ang una nating i-discuss ay isang musical na
binalabas sa Broadway. Ang ang title nito ay Fun Home. Ayan. At actually pinapalabas ito sa Manila ngayon sa RCBC Theater. Starring Leia Salonga. So, syempre kung hindi pa papanoorin ko siya sa Sunday. Excited na ako.
Yes. Pero naman, mga kaibigan, huwag natin isantabi yung isa pang napakagaling na artista doon sa Fun Home, si Miss Chris Villonco.
Mahusay yan.
Nung rinig ko nga sobrang ganda ng performance, nakakaiyak. Excited na akong umiyak, mga bes. So ano yung plot ng Fun Home? Itong call sa isang babae, si Allison Bechdel. At ang relation niya sa kanyang tatay, si Allison Bechdel ay isang lesbian. At parang itong kwento ng kanyang discovery sa kanyang sarili at sa kanyang tatay na isa rin palang gay individual. Okay, wow. Ang interesting, di ba? Kung matutuklasan mo yon tungkol sa iyong sariling tatay, ano yung pakiramdam mo nun? Mm-hmm. So, sa lahat ng mga kanta, parang napapadama ang lahat ng confusion, lahat ng sakit, at pati yung mga nakakatuwang mga experiences niya habang lumalaki siya.
Ayun na nga, napakaganda no na naipoportray yung mga ganong serious na bagay sa isang buhay ng isang taong part ng community. And in this sense no, it's a musical, so talagang very lively, the spectacle, the songs, ang galing.
At saka interesting tong play na to kasi first time na magkakaroon ng lesbian protagonist.
May representasyon talaga yung LGBTQ community.
At ang maganda rin dito sa musical na to ay nanalo siya ng Tony Award actually.
Hindi ba 2015 tama?
2015.
Nakita ko ata yun sa YouTube.
Ang ganda ng performance nila sa Tony Awards, 'di ba? Yung kinanta nila,
Ring of Keys.
Yes, ang ganda talaga. Pakinggan niyo yung kanta na yun, ay grabe, nakakainis.
Parang sa sinong kinanta to, bata pa siya at nakakita siya ng isang butch lesbian na pumasok sa diner. Kasama niya yung tatay niya. Hindi pa si John to. Bata pa siya nito, pang mga 9 years old. Ayan. Okay. Tapos, nung nakita niya yung lesbian na to na pumasok sa diner, doon niya nakita ang sarili niya. Parang nakapag-identify siya sa babaeng yon.
So, kumbaga naka-feel siya ng connection.
Yes. Mm-hmm.
Tapos isipin mo ha, bata ang kumakanta nito.
Oo. So, ibig sabihin talaga, hindi naman yung, kasi di ba madalas tayong sabihan na nai-influence daw tayo. Oo. Pero minsan talaga, pinanganak ka talagang gano'n. Kaya kailangan lang tanggapin, no? Katulad na nga nung sa ipinakita dun sa musical na Fun Home. Yun na nga mga kaibigan, napakagandang musical.
Magandang musical to. It's actually a refreshing coming of age tale about coming out. Diba? Nakaka-inspire to, panoorin to ng mga LGBT community.
Actually, yun, and the poetry.
At ng lahat, syempre, everyone.
And yun na nga, the poetry of the lyrics, sobrang ganda, and the music is really, really good. So now that we're talking about poetry and lyrics and words, text, baka naman meron tayong ibang mga ma-offer dito, no, sa group natin. Meron po ba tayong andyan, examples pa?
Nang tula? Ayun, meron ako nito, Beshi Cakes. Ito ay isang tula ni John Iremil Teodoro. Ang titulo niya ay Kung ang tula ay pwedeng pambili ng lalaki. Ano naman masasabi niyo sa title?
Well,
title,
Beshi Cakes, hindi ko pa kasi naririnig yung
tulang. Pwede bang iparinig natin sa mga listeners?
Actually, tinitinan ko yung script mo ngayon. Mukhang maiksi naman siya, di ba?
Gusto ba
natin? Parinig natin sa akin.
Take it away. Okay. Kung ang tula ay pwedeng pambili ng sangpogi at sexing lalaki, ako ay susulat ng marami. Araw-araw ako ay may bibilhin. Pipiliin ko ang masunurin, yung nauutusan sa isang tingin. Siyempre, ngipin niya ay dapat kumpleto. Bibilangin ko talaga ito, tulad ng sukat nitong soneto. Upang kung ako'y kanyang ngitian, ako ay magsusulat na naman ng mga tulang nagagandahan. At muli, ako ay may pambili ng mga panibagong lalaki.
Wow. Grabe naman yan.
Pero gamit ng salita dyan sa tula.
Pero kasi yung isang maganda dito siguro, kung susuriin yung talinhaga ng tula.
Susuriin ang talinhaga.
Napakalalim. Yan.
Sige.
Maganda yung paggamit niya dun sa isang dun sa unang taludtod. Sabi niya, "Syempre, ngipin niya ay dapat kumpleto. Bibilangin ko talaga ito tulad ng sukat ng itong soneto." Kasi kung titignan mo yung tula, mm-hmm, o ating mga beshi cakes dyan sa bahay na nakikinig, tignan niyo yung tulang ito, i-google niyo ito. Kasi makikita niyo na yung tula ay conventional siyang tula. So kumbaga, syempre naman 'di ba? Sino bang magbibilang ng ngipin, 'di ba?
Pero pero may attention mo talaga sa tula, yung ano, may sukat, may
yung attention niya dun sa detail na parang talagang hinalin tulad niya yung taludtod o yung mismong yung talinhaga ng poem doon sa bilang ng mga verses dun sa
pati yung mga syllables ng tula.
Ayan. Siguro kung sobra tayong naapektuhan sa tula na ito, maaring meron ding ibang naapektuhan dito sa mga nakikinig sa atin ngayon, ano. So, ayan, kung meron
kayo naman kayo,
oh, naman, syempre, alam ko may naapektuhan. Ako apektong apektado ako eh. Alam ko for sure meron din kayo. Kaya kung meron kayong reaction doon sa tulang binasa ni Ella, ay i-tweet niyo na 'yan. Use hashtag
Kalampagandahan.
Oh, ayun na nga. Yung mga may Twitter dyan,
mag-ingay naman kayo.
Mag-ingay
naman
kayo.
This is the time.
Oh, at pwede nyo rin namang sagutin yung ating question of the day.
Again. Ulitin natin.
Ulitin natin yung question. What work of art best represents or promotes gender equality? Hindi kailangan na work of art talaga to na totoo, mga guys. Pwedeng be creative. Kayo ang bahala.
I promote gender equality. I am a work of art.
Totoo. Tayo work of art tayo, mga ganyan.
Oh, gusto niya mag-suggest kayo ng mga film na pwede natin panoorin sa Christmas break. Ayan, malapit na.
Films. Meron yung film na isa. Hindi ko kasi maalala yung title, si Jazz. Yung
Baka Bukas. Baka Bukas. Ay, napakaganda niyan. Cinema One Original.
Napanood niyo na ba?
Napanood ko to, sobrang ganda. Grabe yung epekto niya sa. Ang ganda kasi sobrang tuloy-tuloy yung kwento, pero guys, ayoko mag-spoil. Gusto ko panoorin niyo. Puntahan niyo sa sinihan, panoorin niyo, sadyain niyo. Hindi lang to para sa meron pa. Meron pa for sure, pero hindi lang to para sa mga lesbian, para sa lahat ng tao. As in.
Isentabi natin yung mga spoilers, no, Beshi Cake? Ano yung favorite part mo nung ano?
Ayan.
Parang ayoko na.
Si ate girl.
Kasi sobrang personal na sa akin. So, may mga time talaga na alam ko yung nangyayari, yung pinapanood ko, nangyayari din siya sa akin. As in, ganun ako na. Ayoko mag... Pero maganda po talaga siya.
O sige, wag na natin pag-usapan yun mismo. Pero ano masasabi mo dun sa shots? Nung director, yung pagkagawa ng
ganda,
film.
Ang ganda, ang ganda. Actually, dalang-dala ko dun sa yung mga shots nila, as in tight shot na parang mas masarap siyang panoorin. Kasi parang tight na tight yung, for example, yung eksena. Mas parang close siya sa audience.
Intimate.
Yung hinahanap kong salita, di ko mahanap sa
ako din. Ayoko eh. Intimate siya, oo. Tsaka, hindi siya parang ano yung isang lesbian film din. Yung sikat.
Blue is the warmest color.
Hindi siya kasing ganun. Pero yung mga shots nun, parang same shots ng ganun ka-tight, ganun ka-intimate. Ang sarap panoorin.
Tumatagos talaga.
Tumatagos, oo.
Pero in fairness din, mga Beshi Cake, no, maganda rin yung Blue is the Warmest Color. Talagang young love talaga yung pinapakita nila dun. No?
Alam ko matagal na yung ano, pinalabas, diba? Actually, hindi ko pa siya napapanood.
I think you can search. Pwede naman yan i-search siguro.
Wala siya sa YouTube.
Paano na nga yan? Ayun na.
Pero siguro dito, maganda yung talagang pasok sa konteksto ng Pilipinas. Yung mga films natin dito na tungkol sa LGBT. Kasi syempre, iba din naman yung tingin nila doon. Iba din yung tingin natin doon. So talagang...
Tatandaan ko dati, meron yung kay John Lloyd. Kaso, hindi talaga ako magaling sa title, mga Beshi Cake.
Yung kay Luis Manzano ba yan? Tsaka yung kay John Lloyd.
Hindi rin ako magaling sa mga film. Ano yung title nun? Sino nakakaalala? Mga Besh, kung maalala nyo, itweet yun naman sa...
Okay, so since pinaalala na nga namin mag-tweet kayo, uulitin na rin namin kung ano yung katanungan na binigay namin kanina, no, na pwede niyong sagutin. Mag-ingay po tayo sa Twitter. Ngayon, ang tanong po ay, what work of art best represents or promotes gender equality? Ayan, uulitin po natin yung tanong, what work of art best represents or promotes gender equality? At syempre, huwag niyong kakalimutan ang ating hashtag. Ang ating hashtag na...
Kalampagandahan!
O, mag-ingay na tayo mga beshi cake sa Twitter. O, medyo mabagal
meron na, meron na mga ilan na nakachumay.
Ay, talaga?
Nakikinig, pero nakikinig, nakikiramdam pa lang yan sila. Mamaya, iinit na yan. Sasagot na yan.
Ngayon, kumbaga, ano pa eh. Lukewarm, kumbaga, beshi cake eh, no? Yan talaga yung purpose ng Twitter. Lagi kayo nagtutweet every single day, every second of your life. Kaya dapat
ngayon
yung
gamitin
yan kayo.
Mga community.
Okay. So mag-ano po tayo ngayon? Papatuloy tayo. Pero mag-time check muna tayo. Ano? Ang time check po natin ay 29 na minuto makalipas ang ikalimang oras. Ikalimang oras ng hapon. Ikalima ng hapon. Kaling ko makukuha yung beshi cake, pero paalala po natin na ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP
'yung dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Welcome back mga Kalam people dito sa Kalampagan sa Lunes. Ako si Etchas Heraela.
Ako naman si Rainbow Bright.
Ako naman si Ana Banana.
Ako naman si Pau Walang Aw sa Pau.
At ako ang inyong unika iha, Isabel Maria.
So ngayon mag-recap na po tayo, no, sa mga pinag-usapan natin kanina. So una, dinescribe po natin yung LGBT community, yung history. Ayan, mga misconceptions, lahat yan na discuss kanina.
Pinag-usapan din natin ang sitwasyon sa Pilipinas, kung tolerated ba talaga ang LGBT community, or kung accepted ba, or kung tolerated lang pala sila.
Sinama rin natin yung stereotypes, no, na nararanasan ng ating mga LGBT brothers and sisters dito sa Pilipinas. And
yung iba't-ibang art forms dito. Ayun, gaya nga nung sinabi ni Belfer, yung Fun Home na nakapanalo ng Tony Awards.
At syempre, best musical na ata, di ba? Best musical siya?
Kung ang tula ay pwede pambili ng lalaki. Ni John.
Sino nga ba nagsulat nun? Basically?
Ni John Iremil Teodoro. Okay. Isa siyang, hindi ko na mention kanina, pero isa siyang
parang famous na manunulat ng gay literature. At sinusulat niya yung mga bagay na personal sa kanya. Pero syempre kasi, di ba, sabi nga, lahat ng personal ay political. So lahat ito nakakaambak dun sa patuloy na paglalalim ng diskurso, di ba? Nakakatulong.
Ayan, oo nga pala. May sumagot na sa tanong natin kanina tungkol doon sa anong film ba yung kasama si John Lloyd. So ito yung...
Thank you. Salamat po.
Ina Kutcher. Ayan, thank you ha. Sabi niya, the film is in my life. It's directed by Olivia Lamasan. Thank you so much.
Sarah, may ano ako? May tanong ako sa'yo. Paano mo nalaman itong tula na to? Saan mo siya nahanap?
Nahanap ko siya. Kasi, nung meron kaming parang Phil 20, nakapag-Phil 20 na ba kayo?
Hindi pa, dapat.
Ayun.
Required sa atin, di ba? Mga speech majors, Phil 20.
Okay. So, ano nga bang pinag-uusapan doon, Beshi Cake?
Ang pinag-uusapan, doon mismo sa tula?
Oo, Beshi Cake.
Ayun. Kasi, kasi, mali mo, Phil 20. Pero kasi doon sa mismong tula, sinasabi na parang, ang lalaki ba, bakit niya kailangan, sinasabi kasi dito, parang kailangan ko na bumili. Alam niyo, yung idea na parang kailangan ko pang bumili ng sexy at poging lalaki na nauutusan sa isang tingin. Alam mo yun, so parang pagko-commodify din or pag-o-objectify dun sa pagtingin.
Parang ang interesting nito, kasi usually may mga babae ang objectify ng mga lalaki, pero ngayon parang lalaki rin sa kapwa lalaki.
Na objectified. Tsaka, parang pinapakita din yung ano, no, yung stereotypical image nga ng isang lalaki na kapag lalaki, kailangan malakas, kailangan matangkad, kailangan napaka-masculine, no? Oh, kitang-kita yun dun sa tula na binanggit mo kanina. Yung binasa mo kanina, Beshi Cake.
Ayun, tsaka actually, pag si stereotype din, kahit dun sa mga members ng LGBT, di ba sinabi nila, pag member ka ng gay community, kailangan maingay ka, ganito ka magdamit, ganito ka maumasta, di ba parang...
Medyo nakaka-off nga talaga yun, Beshi Cake, no?
May question lang ako dyan sa, ang pinag-uusapan na ba natin ay mga... stereotype. Uh-oh. Tama. May question lang ako kasi parang may narinig ako, nag-usap sila parang mga group of mga gay siguro, hindi ko sure. Basta tinanong siya ng isang friend niya. Kinento niya kasi may boyfriend na ako, ganyan. Tapos tinanong isang friend niya. Uy, sinong girl? Tapos sinong boy? Tapos syempre, hindi naman niya masagot kasi hindi parang siya hindi pa naman siya sobrang out. Hindi rin naman niya sure kung sino nga ba. So, para ayun, ganun ko siya narinig.
Pero in the first place, Beshi Cakes, parang hindi naman ata appropriate talaga na tanungin yung ganung klaseng tanong sa isang
nakaka-offend,
couple.
Nakaka-offend actually.
Exactly. Parang, tama po ba, couple sila na gay couple, tama? Mm-hmm.
Tapos tinanong.
Paano kung tinanong yun sa street?
Exactly. Or, paano, or balikan siya nung tinanongan niya, sabihin, sinong ano, sinong aso sa inyo, sinong puso sa inyo.
Ibig sabihin, para lang may idea kayo kung gano'ng ka-offensive ang ganong klaseng
tanong. Ang ibig lang naman namin sabihin dito, hindi naman kailangan malaman kung sino ang babae o sino ang lalaki sa isang same-sex relationship.
Kung gusto, at hindi kailangan magkaroon ng rules. O kung gusto mong malaman talaga, kung curious na curious ka, chismosa ka talaga, i-observe mo na lang sinong yung lalaki, sino yung babae. Tsaka walang ganun dapat eh.
Hinahalin tulad mo siya sa isang straight na relationship na kailangan parang na umakma ka sa ganitong klaseng role,
di ba? It's a different relationship.
And in general naman talaga, decorum lang, mga Beshi Cake. Decorum.
True. Manners. Mga pa kayo.
Totoo yan.
Makiramdam na lang. Insensitive.
Tama, Beshi Cake. Kamusta naman na yung kaibigan mo ngayon? Paano niya hinandal yung situation?
Actually, hindi ko siya kaibigan. Overheard.
Overheard? Sorry, Beshi Cake. Sorry naman, Beshi Cake. Na-overhear mo din ba kung paano na-handle yung situation?
Hindi. Pero actually, di ba, normal to sa lahat ng mga minsan mga relationship, tinatanong talaga, lalo na yung hindi familiar or hindi masyadong into LGBTQ, tinatanong nila sinong girl, sinong boy.
Or minsan ina-assume na lang, no? Kung oo, sino yung mas butch, siya yung boy.
Oo, tsaka yung mga chismisan, chismisan, di ba? Tapos pag narinig yun ng person na yun, masakit.
Masakit talaga. Kaya sa mga ating mga kaibigan dyan, konting sensitivity naman at decorum and manners kapag when dealing with these kind of situations, pagkasama natin ang ating mga brothers and sisters of the LGBTQ community.
At tama, saka, maiging pag-aaral na din siguro dun sa ganun. Kasi diba, dun ka talaga matututo. Alam mo na kung ano yung nakainsulto, kung ano yung insensitive. Kasi, syempre, lahat naman tayo nagsimula sa pagiging unaware sa ganitong mga issues. Pero dahil patuloy ang pag-aaral natin dito, nalalaman natin, kasi kahit ako din, before, dati may nasabi akong hindi ka nais-nais, na na-offend din yung best friend ko. Na-offend yung best friend ko. At hindi niya ako inaway dahil doon. Alam mo yun, sinabi niya na naka-offend to sa akin, ganito kasi yung pagtingin kung sinasabi mo to. Ito yung mga parang ideologies na pinapasok mo sa at naka-insulto siya para sa akin. So parang ayun, naintindihan ko. At of course may guilt din, 'di ba? Na sumasanib sa'yo, parang hala, nasabi ko to. Parang.
Pero ang galing ng best friend mo na ginawa 'yun, na in-inform ka dahil responsibilidad natin na aralin tong mga to na maging informed. Pero responsibilidad din nila na i-inform tayo. Mm-hmm. Dahil
education is key.
Education is key in everything. Ayan.
Ito pa, may isa pa akong na-overheard.
Hindi ko rin alam eh.
Ewan ko ba, chismosa ba ako? Hindi rin. Narinig ko lang naman. Parang may meron kasi na, baka nakwento to sa akin, hindi ko maalala. Sabi kasi nila, kapag may parents na parehong gay or parehong lesbian, tapos nag-adopt ng baby, ng anak, laging sinasabi nung ibang tao, mga kapitbahay, mga chismosa, ay paglaki ng batang yan, tibu yan, ay paglaki ng batang yan, bakla yan. Bakit ganun nila tinitignan? Pag yung parents mo ganun, paglaki mo ganun ka rin.
Bakit kaya, oo nga Beshi Cake, bakit nga may assumption na ganun? Hindi naman porket ang parents mo ay gay couple or lesbian couple, ibig sabihin yung anak nila ay lalaki din ganun.
In the same
at
way, hindi ibig sabihin na kung straight, kung straight couple ang ang parents mo, ay magiging straight din ang anak.
Tama. Tsaka bakit mayroong expectation na gano'n? Yun kasi yung iniisip natin, no? Bakit may expectation na gano'n? Kaya babalikan ulit natin yung pinag-usapan natin kanina na responsibility talaga natin na maging informed, pag-aralan tong mga bagay-bagay na to. At yung mga tao ding nakakaalam at mayroong information tungkol sa mga bagay na to, responsibility din nila na i-disseminate, no, sa masa para mas maging informed at educated.
Lalo na sa institution na sobrang influential, gaya ng pamilya, 'di ba? So doon talaga kasi nagsisimula ang lahat, 'di ba? Bata ka. So yung pinakaunang mga stimuli na pumapasok sa utak mo ay galing sa mga magulang mo. So ang magulang mo ang may parang pinakamalaking responsibilidad na ipasa yung mga tamang ideolohiya dun sa utak ng mga anak nila.
Oo nga, Beshi Cake.
Ayan, tsaka para dun sa mga kapitbahay nyo na nagsasabi na paglaki ng anak nyo, tibuyan o baklayan. May gusto lang kong pangaral, papangaralan ko lang sila ng konti. Kasi base sa research shows that children raised by same-sex couples are no more likely to be gay than those raised by heterosexual couples. Case closed.
Ayun na nga, Beshi Cake.
Ganun na tayong ayun, research to back us up. Ayan.
Ay, gusto ko lang din no mag-share, very, very quick lang, no, na ako kasi pinalaki din ako na very open sa mga bagay na ganito. Gusto ko lang sana i-encourage din yung mga ibang parents na yung teacher children na maging sensitive dito. Kasi nung bata ko, uso yung asaran na ganyan. Bakla, bakla, tibo, ganyan. Palagi ko pinagsasabihan noon na parang hindi tama yan. Dahil parang ginagawang derogatory term nga ito. Kaya mga beshi cakes na mga may junakis na dyan. Let's teach them how to be sensitive and well-informed, no?
Tsaka love your child no matter what. Kasi sabi nga nila, di ba, pag tinatanong yung magulang, may mommy na buntis or something. Tapos sinabi niya, so ano gusto mo, boy o girl? Tapos sasabihin nyo, it doesn't matter, basta healthy yung si baby. Mm-hmm. So bakit paglaki niya, why should it matter, di ba?
Tama, tama.
Tama naman. At syempre, para naman, para din naman sa mga listeners, no, kung gusto ninyong mag-share din ng ibang stereotypes or na na-experience, tara, i-tweet nyo lang yan gamit ang ating hashtag, no?
Ang ating hashtag na
Kalampagandahan!
O, ayan na nga. Kanina nag-uusap tayo tungkol sa mga artworks, no? Na-mention nga yung Fun Home, yung musical na nag-tackle tungkol sa lesbian na merong gay dad. Ngayon naman, talking with musicals and text and poetry gaya ng anong tula na binanggit ni Etchera kanina. Lipat naman tayo sa isa pang aspeto. Kanta naman tayo, ay, kanta. Mga Beshi Cakes.
Ato, itong, sige, mamaya na yung kantang yan. I-reveal natin kung anong title ng kanta na yan.
Sobrang excited na ako.
Para, sige, Beshi Cakes. Ayun na nga. Mga Beshi Cakes, palagi kasi akong excited. Pagpasensahan nyo na kasi ako. Dalawa kasi yung kaping na inom ko kanina kumaga.
Oo nga naman. So ano, Rainbow, mag-time check muna tayo, no? Bago natin pag-usapan kung ano man yung mga songs na ating tatalakayin mamaya sa in connection sa ating LGBT na topic. Ang time check, ang oras ay 14 na minuto bago mag-alas 6 ng hap ng gabi. Ayan. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nang bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo! Ang liit naman ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana. Tay,
kumusay ko po.
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tangay po 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Welcome back sa Kalampagan sa Lunes. At pinag-uusapin natin ngayon ang LGBTQ community at in relation to art. Ayan, ako naman si ako ulit si ang inyong unika iha Isabel Maria.
Ako naman si Rainbow Bright.
Ako naman si Anna Banana.
Ako naman si Pau walang aw sa Pau.
At ako naman si Etchaserang Ella.
Ayun, so kanina pinag-uusapan nga natin yung opinions natin, no? Pero ngayon, mag-recap lang ulit tayo tungkol sa mga nabanggit na examples of art. Kasi, yun yung pinag-uusapan kanina. So, nabanggit nga natin, ayun, meron tayong definition ng community ng LGBTQ, ang ating history, misconceptions ng gender, ayan, stereotypes na diniscuss din kanina. Nagbigay din tayo ng examples of art na
pwedeng i-relate dito no sa issue na to or sa topic na ito, ang unang binigay ay ang Fun Home, isang musical na nanalo ng Best Musical nung 2015 Tony Awards. Tungkol ito sa isang lesbian, parang coming out story,
coming
tama ba?
Of age.
Coming of age story and her relationship with the gay father, no?
Na her closeted gay father.
Closeted gay father. Tapos na-discuss din natin yung tula. Ano nga ba ulit yung tula, Miss Echocera?
Kung ang tula ay pwedeng pambili ng lalaki by John Iramil Teodoro.
Ayun, yun yung mga nabanggit natin kanina. Meron pa tayo actually isa pa na pag-uusapan ngayong paggabi na ito.
Ayan, itong pag-uusapan natin ay isang kanta lang naman na para dedicated siya sa universal love. Ayan. So yung title ng kantang to ay She Keeps Me Warm by Mary Lambert. Ayan. Sino ba sa inyo nakakaalam ng kantang to?
Ako, nakita ko yung song na yan. Kasi
nakita mo,
best,
narinig mo.
narinig mo.
Saan mo siya unang?
Narinig ko siya at nakita ko siya sa isang LGBTQ advertisement sa social media sites. I think kumalat to sa Facebook and sa YouTube.
Describe mo nga, bes.
Ano kasi to eh, parang sinabi doon sa ad na yan na love has no labels. Mm. Yun yung kanilang pinaka-tagline. Mm-hmm. Tapos yung nangyari kasi doon sa advertisement na yun, parang merong isang malaking x-ray. I think kung may nakapanood ng mga listeners natin, no, pwede nilang i-check out yan. Tapos isa siyang ano yung tawag dito? Yun nga, isang malaking x-ray yung pinakita sa isang city. Tapos, sa likod ng x-ray na yun, merong mga couples na nag-hug, nag-show ng affection sa isa't isa. Tapos, nakikita yun nung in public. Tapos, ang napoportray lang sa labas is parang mga skeletons.
Kaya so, x-ray lang yun, diba?
So, I think naging powerful yung message nung ad na yun kasi parang pinakita nila doon na nung inalis yung x-ray, ang mga couples pala na magkakasama ay same, merong same sex, merong iba-iba na race, ibang iba races, ganyan. So, parang doon nila sinabi na, yun nga, love has no labels. Yun yung
so, doon
ginamit yung kanta.
Ikaw, kayo ba na na-encounter niyo na tong song na to?
Na-encounter ko, pero ano lang din eh, same lang kay Beshi Cakes, Ana Banana.
Actually, siguro 2014-15, binroadcast siya sa radio sa US. Kaso parang afternoon, month after, tinanggal din kasi may mga sensitive na community na ayaw. So, pero after na, parang bumalik rin naman eventually hanggang sa syempre nalaos na rin yung song. Pero pag-usapan natin yung content nung kanta at saka yung nagsulat. Well, kasi yung nagsulat nito si Mary Lambert na aminado siya na lesbian siya, ganyan. And sabi, sumusulat siya ng kanta para i-support yung voices ng LGBTQ people. So, gusto ko lang i-share yung quote na sinabi niya about the song na, "The song is purely about love, and I think that resonates with everyone. Love is universal. Love is universal." Yan yung central issue ng kantang ito. Kung napanood niyo na yung music video nito, siya rin yung gumawa. Tapos, ang ginawa niya sa music video, interesting kasi lahat nung team nila, lahat sila queer, lahat sila gay, lesbian.
Inclusive naman nito.
True. At saka, empowering. May issue kasi sa kanya. Diba si Mary Lambert, kung nakita niyo na siya sa mga pictures, plus size woman. Mataba talaga siya. Mm-hmm. So, parang ginawa niya sa video, kasi meron nauso dati na pag sinabing mataba ka, you can't be romantic, you can't be sexy.
Bakit naman?
Yun yung issue na tinatapon sa kanya. Uh-oh. Pero, so ang ginawa niya sa music video niya, siya yung mismong gumanap na leading lady. Siya yung mismong girl doon, plus size siya. Tapos, ang kinuha niyang co-actor, butch, lesbian, butch na butch. So, parang doon, binigyan niya ng beautiful image ang couple, kahit plus size ka, kahit sexy yung partner mo, whatever, ang maganda pa rin siya. Basta love, central issue.
Ang galing naman, kasi parang ang nagawa niya, na, parang nakasira siya ng stereotypes in more ways than one.
Yes.
Tsaka tumatagos pa siya sa ibang mga issue na importante din, di ba?
And yun nga sa sinabi niyo kay Unica Iha, Isabel Maria at kay Etchocera, hindi ba yun talaga yung purpose nung art dito sa context na to?
Siyempre.
At madami pang ibang uses yung art in relation to gender equality and sexuality. Kasi nga, yun, nabibreak yung mga stereotypes natin. Kasi in art, parang minsan kasi wala talagang limits, walang restrictions na minsan kasi nabibigay kapag meron tayong stereotypes, merong box merong form, may structure na sinusundan na hindi naman ganun talaga sa art, di ba mga beshi cakes?
Parang ang art sobrang limitless niya, ang daming possibilities na na-express mo talaga ang gusto mong i-express. At actually minsan sa art form nalalaman ng mga tao kung ano talaga ang nararamdaman nila. Minsan doon nila nalalaman kung ano talaga ang identity nila, sexuality, gender identity, dahil nakakapag-identify sila sa mga ibang tao na gumagawa ng mga art forms na to.
Kumbaga, ang sining ang nag-uudyok ng pagbabago sa lipunan. Alam mo yun, kasi hindi siya nakukulong sa isang parang rigid na mga rules na dapat ganito ka, dapat ganun ka. Kumbaga, yung sining yung nagbibigay sa'yo ng opportunity para talagang i-express yung sarili mo sa kahit anong weirdness man yan, di ba?
At yun na nga, napaka-importante, Beshi Cakes, kasi marami tayong mga kapatid at mga kaibigan sa LGBTQ community na nahihirapan mag-express ng sarili nila. Exactly. Kasi nga, minsan hindi sila talaga accepted. Kahit sa mismong mga bahay nila, hindi sila accepted. Kaya napaka-importanteng tool nitong art na to kasi nagagawa nilang avenue at nagagawa nila itong medium para ma-express yung sarili nila, lahat ng thoughts nila, yung identity talaga nila, no? Na napaka-importante kasi it's part of themselves, no? Mga beshi cakes. Ayun na nga.
Minsan, yung mga sinusulat ng iba, nalalagay nila sa salita, sa mga drawing, art form, na ganun. Ang gusto, ang iniisip mo, pero hindi mo alam kung paano siya sasabihin, paano mo siya i-broadcast, paano i-express. Na, ang galing, kasi iba ang nakaka-pag-express para sa'yo.
Ayun, tapos, itong mga artworks din na ginagawa ng mga taong nag-e-express, pag nakikita rin ng mga kapwa nilang nahihirapan mag-express, nakaka-inspired, hindi ba? Nakaka-empower na, bakit hindi ko kaya i-express din yung sarili ko? Kasi meron din palang mga taong tumatanggap sa akin ng buong puso dahil ganito nga talaga ako.
Nakahagaan ng loob na hindi ka mag-isa. Kahit gano'ng kahirap ang sitwasyon mo ngayon, kung hindi ka tanggap sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, at nagtatago ka, may mga tao na nandyan para sa'yo.
Art is empowering, di ba? Mm-hmm. Nakapag siya, binibigyan niya yung isang tao ng lakas ng loob para i-express yung sarili niya sa mga bagay kung saan nagpapasaya sa kanya. Gaya ng, kumari, masaya ka na i-express yung sarili mo through painting, sa pagsusulat ng tula, sa film, paggagawa.
Theater.
Ayun.
Oo, at kanina nga, no, kung babalikan natin, kanina tinanong natin kung tolerated ba talaga or accepted ang LGBT community dito sa Pilipinas. Mm-hmm. And sana yung paggamit natin ng sining, hopefully, ay ang makapagpabigay ng daan sa kanila para ma-express nila ang kanilang sarili.
Ayan, mga beshi cakes. Meron pa po ba tayong mga gustong sabihin ukol dito sa ating topic na binigay ngayong araw na to?
Siguro kung i-tie up na lang natin lahat, ano yung mga natutunan natin o ano yung conclusion natin dito sa ating diskurso? Kung ako man, syempre, empowered ang LGBT community. The way na kaya nilang i-empower yung sarili nila ay sa pagtutulong sa ibang tao. Kaya, Maki Becky, huwag masyokot.
Tama yan. Lagi niyong aalalahanin yung sinabi ni Ella Etchocera, no? At lagi niyo ring tatandaan na love has no labels.
Ayun, so, eto na. Time naman nito para basahin natin yung mga tweets ng mga nakinig sa atin.
Hello,
eto, basahin natin tong una. Sabi ni Paul Jason, respect
begets respect.
Tama.
Another, sinabi rin ni Azul Luna, minsan kahit open ka sa mga ganitong bagay, yung mga magulang mo ang hindi. Kaya tuloy, hindi ka makapag-open sa kanila. True, nabanggit natin kanina. Sinabi rin, meron din isa pinag-suggest ng film. Short film to, from Cineast. Thesis. Ang film na ito ay Ang High School at Si Olive, directed by Kana. Maganda yung concept ng gender to equality at religion. Ayan. Isa pa, ito sabi naman ni Crystal Manuel, bakit kapag parents mo ganun, bakit dapat ganun ka din? Tama, may point siya.
Tama.
Another, yung sinabi rin to ni Asuluna, di ba may laro dati, stereotype to, di ba may laro dati na para maalis yung isang kalaro, girl, boy, bakla, tomboy, butiki, baboy, etc. Ba't may ganun? Ito pa, sabi naman ni Kitty, sana may mga ads pa katulad ng mga smart.
Yung smart communications.
Ito pa sabi ni Butt Cheek. I love the topic. Equality and love. Yes, naman. Thank you. We love you too. Sabi naman ni Kitty, sana hindi din puro stereotypes ang pinapakita ng Filipino mainstream media sa LGBT para mas maintindihan ang mga Pinoy. Ayan, maraming salamat sa mga listeners natin.
Ayun na nga, lagi rin nating tatandaan, let's be pro-humanity, pro-love, at equality dapat para sa lahat ng tao.
At tandaan, ayon kay Lin-Manuel Miranda, love is love is love.
Ayan, so ako, masasabi ko lang, love is universal. Tawagin na po natin ang ating professor, Professor Marvin Olas!
Maraming salamat naman sa lahat ng shinare nyo sa aming ngayong araw. Grabe talaga yung art, no? Kaya sa mga alagad ng sining dyan, huwag tayong titigil sa pagsulong ng ating mga gustong sabihin, ng ating mga mensahe sa ating mga audiences. Grabe, thank you very much kay Rainbow, kay Anna, kay Pao, kay Ella, kay Belfair. Maraming salamat sa lahat na nakinig sa amin ngayong araw na ito. Ang susunod na programa po ay Tabi Tabi Folklore Radio. Magsama-sama po tayo ulit sa susunod na Lunes, kung saan sabay-sabay nating isisigaw na alas 5 na, kalambagan na!